Halo Kevin, kembali lagi sama kita powerplaypodcast.id sama gue Fadil, host kalian, dan seperti biasa Aldi dan Sif join. Jadi kita akan kembali membahas episode terbaru powerplaypodcast.id. Jadi gak pakai lama ya, langsung aja sebelum kita mulai podcastnya. Seperti biasa, follow Instagram kita at powerplaypodcast.id supaya gak ketinggalan sama NHL di Indonesia. Terus juga klik link di bio profile Instagram kita. Nanti langsung lanjut ke Telegram. Nah, di situ bisa ngobrol bareng sama semua fans NHL di Indonesia. Jadi udah, nggak pakai lama ya, langsung aja kita mulai aja. Ini ada beberapa topik buat hari ini. Yang pertama itu adalah All Star NHL. Jadi NHL All Star ini sistemnya kembali ke East versus West ya, nggak kayak yang dulu yang sempat sempat per divisi ya. Dulu per divisi.
Benar.
Ini berarti sekarang 2021-2022 kan ya?
Ya.
Oke.
Nah, ini bentar. Ini udah ada pilihan ya? All Star Game Roster as selected by NHL. Bentar.
Oh, udah aja.
Coba apa aja tuh?
Ntar dulu.
Udah jadi aja, tidak ada info sama sekali.
Iya, ntar. Gua jadi penasaran kok. Ini tiba-tiba udah ada ya? Gua kan lagi sambil buka ininya, sambil buka website-nya kan. Nah, ini. Oh, tapi di website-nya juga, di Instagram-nya juga belum ada pengumuman ya. Jadi, berarti ini dulu ya. Nanti dulu kali ya. Karena ini for captain full. Baru diumuminnya hari Jumat sebenarnya. Hari Jumat. Ini revisit ini. Revisit. Oh, ini pilihannya panel. Panel result. Jadi, pilihan panelnya ya, kalau gue bacain, jangan kebanyakan ya, kebanyakan ini divisi. Jadi gue cukup jelasin ini ya, sistem All-Star-nya aja ya, karena ini rosternya terlalu banyak. Nah, jadi yang tadi gue bilang, All-Star musim ini, itu sistemnya Eastern versus Western. Dulu pernah mainnya divisi, ini 4 divisi dilawan, ntar siapa yang menang baru ketemu kan?
Divisi Barat, divisi wilayah Barat, sama divisi wilayah timur itu.
Nah, jadi sekarang diubah balik lagi jadi Eastern versus Western. Nah, kalau gua cek di Instagramnya ini ya, Instagramnya NHL ini, kalau dilihat dari pemimpin voting NHL All Star berdasarkan dari posisi ya. Kalau di divisinya, aduh ini lama banget ya gue bukannya nih ya. Bentar, lumayan lama
sponsor
nih.
Sponsor koneksi internet dong.
Nah, ini kalau, maaf, gue
ada. Waduh.
Maaf. Nah, ini kalau dilihat dari persentasenya, dari berbagai divisi, leadernya ya. Mana ya? Kalau gua cek, nah ini dia. Nah, ketemu juga akhirnya kan. Tapi ini seminggu yang lalu ya, enggak apa-apa ya. Jadi di Metropolitan itu dua pemimpin voting adalah Alex Ovechkin, sudah pasti. Dan ini Ovechkin tertinggi dibanding semua pemain di semua divisi juga. Alex Ovechkin dapat votingnya 31%. Nah, yang kedua ini ya gimana ya, masalah ini udah dapat status GOAT walaupun mainnya juga telat, tapi ya orang pada ngevote dia. Yaitu Sidney Crosby 14%.
Pasti.
Nah, gimana? Dari Sif dulu reaksinya buat Metropolitan nih, dua top vote getters.
Kalau gue agak kurang ya kalau sama Crosby, bukan apanya, dia kinerjanya tahun ini emang berkurang gitu dari tahun-tahun sebelumnya. mungkin karena emang ini apa namanya, ini yang fans-fans gitu kan ya yang ngevote kan?
Betul.
Fan vote.
Agak kurang. Malah kalau misalnya fan vote untuk Pittsburgh gitu, kalau gue malah ngevotingnya si Ras.
Brian Ras.
Ras atau nggak Genzel?
Ah, oke.
Okay. Dia agak ini agak turun dia ya. Ya gimana lah ya, umur lah kayak si bapak aja itu kan Ovechkin. Tapi kan kalau Ovechkin kan masih benar-benar top terus kan, dia stabil ini ya kan kinerjanya kan.
Iya. Yeah.
Yes, kalau dari gue seperti itu.
Oke, okay. Kalau lu ini deh kita per ini ya, per divisi. Jadi kan ada 4 divisi. Jadi gue tanya lu masing-masing 2 ya.
Oke. Okay.
Oke. Okay. Di Atlantik, yang paling tinggi Auston Matthews 17%. Nah, ini otomatis.
Iya, otomatis.
Yang kedua ternyata yang tertinggi ini Stephen Stamkos 11%. Nah, di gimana reaksi lu?
Well. Stephen Stamkos sama kayak si Sidney Crosby di voting ya.
Iya.
Enggak menitnya enggak banyak gitu loh. Kalau misalkan mesti Tampa Bay, gue malah merasa bahwa yang harusnya di nomor 2 tuh someone dari Florida.
Huberto
bisa
samuan beda
ya. beda ya
mantap
banget soal ya, sebenarnya gue juga sama gitu Stamkos, tapi malah kalau gue beda banget dari ya Elder.
Coba.
Soalnya kalau Stamkos itu emang dia menitnya kurang gitu kan. Tapi dia efektifnya itu ya di special team
mungkin impactnya sih, impact di bench sama locker room ada, cuma kan all star yang dilihat kan nggak di locker room ya, yang dilihat
ya, kan
di
lapangan. Ya palingan dia dimasukin ke special team lagi kayak misalnya apa power play gitu kan.
Bisa.
Kan dia spesialisnya gitu. Iya. Kalau mungkin kalau 5 tahun yang lalu Stamkos dapat.
Iya benar.
Gitu. Kalau sekarang gitu. Kan udah ya sama-sama umur lah ya. Walaupun sebenarnya 30 tahun juga masih muda loh gila.
Masih umur matang itu.
40 tahun, nah itu mungkin ya.
Oke. Okay. Next ya, next. Di divisi sentral. Yang paling tinggi ini juga aneh nih, Pak. Masa yang paling tinggi ya mainnya telat sih. Cuman yang namanya udah banyak orang tahu. Nathan MacKinnon 14%.
Oh, enggak.
Nah, tadi lo. Ya, yang tertinggi kedua Kirill Kaprizov. Kaprizov tapi cuma 10%. Padahal Kaprizov mainnya lumayan, Pak.
Mungkin bisa jeda ini ya.
Safe, gimana safe? Reaksi lu yang sentral.
Ini semua divisi disatuin 100% gitu ya, enggak dipisah-pisahin gitu ya per divisi.
Dipisah-pisahin itu.
Dipisah-pisahin.
Oh, dipisah-pisahin tapi cuma terus berarti ketat banget itu.
Ketat banget berarti sentral.
Iya.
Nah, gimana reaksi lu? MacKinnon 14% tapi Kaprizov 10% loh. Padahal Kaprizov mainnya udah dari awal mainnya bagus banget.
Bagus.
Nah, tapi 10%.
Mungkin karena pas awal-awal season itu yang dia mau gajinya tinggi terus.
Jadi ya, mungkin bisa.
Pada sebel tuh nggak anjir.
Oke.
Mungkin gue agak beda di situ sih.
Ya gimana deh.
Kalau gue mungkin karena suara voting untuk sentral ini kepisah-pisah ya atau kedistribusi terlalu banyak. Karena kalau kita ngomongin Colorado aja nggak cuma si MacKinnon gitu, mungkin ada Landeskog, walaupun sekarang kena COVID, atau Ratanen bisa, jadi kebagi-bagi di Colorado sama Minnesota. Jadi itu yang bikin kenapa dia paling rendah tuh, paling tingginya aja cuma berapa? 15%, 14%.
14% makin. Nah,
cuma segitu.
Ada Debrinket juga.
Suaranya, votingnya tuh kebagi-bagi.
Begitu
sih.
Oke. Terakhir, divisi Pasifik. Ya Pasifik, udah dua orang ini aja udah. Tapi salahnya nih jauh ini. Pasifik yang pasti ya duo Oilers karena McDavid paling tinggi 29%. Nah, ini yang gue main kaget. Yang kedua Leon Draisaitl cuma 11%. Nah, gimana di reaksi lu?
Nah, ini agak lucu ya. Ini jujur ini rada lucu. Cuma memang karena apa ya, kalau ke McDavid-nya itu mutlak, cuma mungkin yang di kisaran Draisaitl ya itu mungkin kebagi-bagi ya. Ada pemain dari LA Kings lagi naik daun banyak. Terus juga ada dari Zegras, Anaheim Ducks juga lumayan. naik down juga. Kemudian mungkin di someone di Vancouver sama Seattle juga ada vote gue rasa.
Aha.
Gue rasa sih gitu. Jadi kedistribusinya kenapa jauh ya karena itu di sekitaran dari Seattle itu sih.
Tapi kalau kalau Seattle juga kan kalau gue ngeliat apa yang kinerja lagi bagus kan Gordy, tapi kan kalau Gordy kan baru baru cedera gitu kan.
Baru cedera, iya makanya.
Iya.
Makanya mungkin ya. Mungkin aja, mungkin di Seattle
juga ada. Apakah itu prematur atau gimana ya?
Di Vegas gue rasa nggak banyak sih di Vegas. Lebih Vegas, Vegas nggak akan ada vote di situ sih.
Vegas.
Untuk apa? Untuk offense?
Siapa ya?
Kalau offense nggak ada.
Offense nggak ada, iya. Mungkin di defense ya.
Defense gue ngambil defense.
Oke. Nah, itu All Star nanti bakal diumumin tadi gue bilang hari Jumat ya. Nanti Jumat kita bakal post roster All Star buat 2022 NHL All Star. Oke, nah sekarang topik kedua ini tim yang lagi sangat jeblok. Dan tadi karena ini kenapa timnya tiba-tiba jeblok gini? Tuh, buset gua aja kaget ini sekarang dia di tiga terbawah ada apa main nih di ini tim? Edmonton Oilers yang lu udah tahu kan tadi gua udah bilang di awal nih ada duo auto gitu ya kalau misalnya
buat
voting MVP All Star dan lain. Udah ada McDavid sama Draisaitl. Tapi dari yang ini ya peringkat yang kita ambil sekarang Oilers lagi kalah 5 kali beruntun dan sekarang lagi di peringkat ke-6. Nah, kenapa ini Oilers? Oilers ini di bawah Golden Knights lagi mimpin Pacific Division 47 poin, kedua Ducks 45 poin, ketiga Kings 41 poin, keempat Flames 40 poin, kelima Sharks 39 poin dan ini juga di bawahnya Oilers nih kena lagi hot banget nih.
Bakal ngejar itu kan itu.
Nah,
ngejar.
Coba di menurut ada apa sama Oilers? Kenapa ini?
Banyak banget gila.
Sepertinya tebakan gue di awal agak aneh ya. Kayaknya datangnya kecepatan ya.
Karena dari awal season.
Hot text gue dari awal season, tapi mungkin ada ini kejadiannya terlalu cepat, lebih cepat dari perkiraan. Gini. Kenapa Edmonton Oilers bisa jeblok ya kan.
Kenapa?
Tapi kalau kita ngelihat dari 10 game pertama, kalau dari catatan gue, 10 game pertama season ini Oilers cuma kalah 2 kali. Tapi kalau 10 game terakhir Oilers baru menang 2 kali. Ya kan 180 derajat perubahannya, ya kan?
Ya.
Nah, kalau gue pas melihat statistiknya, ya gue mesti baca surat Yasin 5 kali sih kalau gue yang lihat ya. Parah statistiknya memang. Karena gini, Oilers ini kan memang tim yang ofensifnya luar biasa, ya kan? Kita lihat sendiri beberapa pertandingan mereka bisa bikin gol-gol yang benar-benar wow faktor gitu. Tapi ternyata begitu gua ngelihat offensive point share itu adalah ketika pemain itu main, dia bisa pikir estimasinya tuh berapa poin yang dia bisa bikin selama dalam ice, gitu kan? Ternyata begitu gue cek di Hockey Reference, offensive point share Draisaitl sama McDavid itu sekitar 5 poin. Mungkin bisa datang dari 3 gol 2 assist atau whatever gitu. Tapi setelah itu pemain-pemain lainnya itu cuma offensive point share-nya cuma 1 loh. Jadi timpang banget. Makanya di episode berapa waktu kayaknya kita bahas Edmonton lawan Vegas, gue sempat bilang kayaknya masih ada ketergantungan antara dua pemain ini. Bener, dua pemain ini punya point share ofensifnya 5, lainnya cuma 1. Nah kemudian kita lihat nih kombinasi line ofensifnya, gue rasa gini, Draisaitl sama McDavid itu nggak menemukan third man mereka, orang ketiga mereka di line tersebut tuh mereka nggak ketemu. Karena itu tadi dia doang yang cuma 5 poin. Nah, yang lainnya cuma 1-1. Siapa? Yamamoto enggak ngejar. Si siapa? Pulu-pulu itu, pulu-pulu
siapa itu? Pliarvi.
Enggak ngejar.
Ya.
Terus siapa lagi? Ya kan Jack Hammond. Kalau Jack Hammond enggak bisa di ini, enggak bisa
di. Iya, enggak bisa.
Karena posisinya sama kayak Dre Sutter ya, cara mainnya
dan,
kan.
Iya, dan kita juga udah ngarep dan gue juga udah ngarepin Zach Hyman moga-moga bisa jadi orang ketiga di situ gitu loh.
Ternyata enggak bisa, enggak ngejar juga ternyata.
Tapi kita juga enggak bisa ngarepin orang ketiga ketika defensifnya begitu, goalnya begitu gitu kan.
Defense-nya itu makanya ya, defense-nya inilah yang gue ngeliat juga enggak bisa kontribusi banyak. Defense itu minimal oke lah, kalau misalkan lu punya offensive, punya point share-nya 5, at least defense 2, 3. Ini enggak ada loh. Cuma 1. Nasakom, nasib 1 koma.
Lu mau tahu positifnya dari Oilers ini apa?
Gak ada.
Kejatuhan dari Oilers ini apa?
Apa
Chicago
tuh?
Chicago Blackhawks bisa naik.
Oh iya.
Chicago Blackhawks dia ngebuang Keith Duncan.
Iya.
Ngebuang Keith Duncan.
Dari Chicago Blackhawks itu ya.
Dapat Flower. Udah itu defender apa? Ada cap space. The goalie-nya dapat. Goalie world class gitu kan. Dan gue nggak habis pikir kenapa gitu Oilers mau ngambil Keith Duncan. Emang Keith Duncan tuh emang dia tuh ada apa namanya, ada sempat ini kan, sempat Stanley Cup kan dulu kan.
Oke, ya.
Cuma kalau ngarepin dia jadi buat ngangkat satu tim itu nggak bisa gitu,
gak
loh
bisa.
Jadi kapten untuk ngangkat satu tim itu yang notabene cuma dia doang yang pernah dapat Stanley Cup itu nggak bisa gitu loh. Kalau misalnya semua semua teman-temannya dia itu yang di Oilers ini jatuh gitu kan. Dan dia mau ngarepin sama siapa? Mau ngarepin lagi sama McDavid sama Dre Sutter kan enggak gitu ya.
Enggak.
Dan dia juga kemarin juga mainnya goyang dan emang udah dilihat umur juga gitu. Walaupun emang defenseman, kalau defenseman kan emang umurnya rata-rata tinggi semua kan ininya, tua.
Ya, umur tua.
Ya, umur tua masih bagus mainnya kan. Ya. Walaupun kayak gitu, kalau misalnya yang di bawahnya dia nggak bisa ngangkat juga ya berat juga gitu loh.
Nggak bisa, iya nggak bisa berat.
Dan ini
ya, dan kan ini juga gue ngeliat nggak ada kontribusi. Oke, dia punya menit banyak loh. Dia salah satu dia kalau nggak salah line 2, line 3 di defenseman. Cuma nggak bisa ngapa-ngapain juga, benar kata lo itu. Makanya dan ya udahlah.
Dan ini juga kita nggak bisa nyalahin sama pelatihnya juga gitu, nggak bisa.
Bisa.
Pelatihnya itu bagus loh. Walaupun emang nggak high apa maksudnya middle gitulah.
Middle ya, kalau middle ya.
Dulu pas dia di Dallas Stars masuk playoff terus. Walaupun emang kalah round 1, second round.
Itu dia.
Third round. Kalau tadi masih masuk Stanley Cup.
Oke.
Dan itu juga gue juga masih bisa dipertimbangkan sama pemain-pemain Dallas Stars yang dulu. Bagus-bagus yang Dallas Stars yang dulu ya, wajar gitu kan masuk. Stabil masuk ke ini. Terus pas dia ke Phoenix Coyotes, pas masih Coyotes ya, masih Phoenix ya, bukan belum Arizona. Nah itu kita lihat juga pemainnya tuh begitu gitu loh. Jadi kita juga pemainnya begitu, dia cuma bisa berapa ya, 3 kali masuk playoff kalau nggak salah. Terus sisanya tuh nggak bisa ini ya, kita juga bisa harus ngelihat dari ininya, pemain-pemainnya gitu. Saya kayak sekarang Oilers gitu loh, nggak bisa ngarepin 1, 2, atau 3 pemain dari seluruh roster gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi dan lu tahu di Oilers ini baru season ini doang si Tippett ini main full season. Kan dia masuknya itu kan 2019. 2019 kepotong corona. 2020 bubble kan.
Iya.
Bubble. Enggak full. Baru sekarang doang yang full ini. Dan kalau misalnya kita langsung, kalau misalnya atasannya langsung cat dia gara-gara kinerja dia enggak benar, padahal yang apa namanya? Kinerja yang enggak benar itu sebenarnya dari semua pemain ini, yang kita nggak bisa nyalain dia gitu loh, karena balik-balik ya semuanya dari usaha dari pemain-pemainnya ini gitu loh.
Cuma kalau gue boleh ini ya, itu gimana ya, itu pelatih baru kan baru datang atau udah berapa season yang lalu? Gue nggak gitu ikutin.
Dia masuk 2019.
Nah, 2019 oke lah, masih bisa gue ampunin gitu.
Iya,
cuma dan, ya
iya nggak pernah full season. Jadi gue nggak bisa nyalain ininya, coachnya gitu.
Yang ini cuma ya kembali benar, kembali pemainnya ini.
Yang salah itu adalah GM, GM-nya.
Lagi-lagi GM.
Iya, soalnya, itu lu lihat aja deh trade-trade-nya dia yang dari kemarin nih Oilers. Gak bener semua, buset. Dan kan
mereka ini terlalu ini, soalnya karena mereka terlalu menganakemaskan si McDavid sama Dre Settle. Jadi ya udah lu tinggal numpuin semua beban Oilers itu di dua pemain ini. Padahal kalau kita ngeliat kan ya sekarang hello gitu loh. Yang bikin gol itu enggak cuma forward harusnya kan. Dari sisi defense pun at least bisa bikin poin gitu, either dari gol atau dari assist. Enggak terjadi juga gitu loh. Bahkan kalau gua ngeliat dari sekian banyak gol-golnya Oilers, kebanyakan gerakan-gerakan individu kan. Jadi enggak nampak kerjasamanya itu, emang enggak nampak gitu loh.
Iya, di atas blue line udah mati. Jadi cuma main di tengah blue line sama belakang blue line.
What belakang, yes. Jadi nah, gue black itu.
Ini mana set pasnya, ini mana settingnya?
Gak ada, gitu. Gak ada. Iya itu, gak ada pemain, gak ada playmaker lah kalau misalkan di istilah Tarkam ya gitu. Gak ada yang ngasih bola. Kalau misalkan di Tampa Bay kan kita tahu ada Hetman.
Di Subasa terus juga masih banyak teman-temannya dia yang mau maju. Ini cuma sendiri-sendiri.
Parah. Oh, dia yang asis ya, Dreisaitl atau McDavid yang asis, dia juga yang golin. Wah, enggak tahu deh gue.
Nah, gila-gila. Kacau.
Ya, jadi emang pelatih terus juga kayaknya play-nya udah ketebak banget ya. Nih
parah,
Dreisaitl kalau enggak ke McDavid.
Cuma mungkin kalau gue boleh nambahin ya, memang ada sih beberapa, mungkin gue perkirakan ya, bakal ada orang yang mau bela begini. Oh, 10 game terakhir si Oilers itu kan 5 terakhir itu kan away game. Away game-nya itu sendiri dalam keadaan Oilers enggak normal gitu kan. Pasti ada yang bakal ngeles kayak gitu. Pertanyaan gue adalah 10 game awal mereka menang 8 kali, emang 5 pertandingan pertama lawan-lawannya normal kan enggak? Masih warming. Nah, terlalu cepat panasnya itu. Terlalu cepat panas. Nah, udah ketebak banget Oilers. Ya, gue sih ya berharap agak riskan juga kalau tim kayak Oilers ini masuk ke playoff via wildcard. Itu sih gue bakal ketawa mati sih itu mah.
Belum lagi dua golinya ini kan UFA semua. Tahun ini sama tahun depan udah UFA.
Oh, yang penting kita lihat di season ini, cuy. Kalau di season ini nih masalahnya ya apa ya? Gue bilang enggak defense-nya inilah pokoknya, defenseman dan juga goalie. Kalau goalie kita mesti ngeliat defenseman-nya juga kan, enggak bisa kita salahin 100% juga si goalie-nya itu. Ya again, PR gue, kalau misalkan gue ngeliat taktiknya sih emang PR mereka justru di defenseman gitu. Enggak ada two way defenseman kalau gue ngeliat.
Apalagi Nugent Hopkins juga lagi cedera kan, anjir, enggak tahu kapan sekarang.
IR. Defenseman berarti ya emang nih. Bisa Oilers nih ya, kalau gue cek ya. Kalau gue cek di goal against-nya, Oilers ini 111 kali kebobolan. Dan ini udah mulai mendekati goal against-nya Golden Knights yang kita bilang dari pas bulan-bulan kemarin. Kan Golden Knights kayak pintu koboy kan.
Yes.
Ternyata ini pintu koboynya udah mulai ketutup. Nah, ini Oilers 111. Golden Knights 113 loh.
Nah, mulai deket ya.
Iya kan?
Iya. Yeah.
Dan ini juga Oilers nih gol ngegolinnya 113. Jadi difference-nya cuma 2 dibanding sama Golden Knights yang lagi panas juga, yang lagi panas nih. 135 ngegolinnya, terbanyak di Pacific Division. Jadi ini Oilers pas nanti habis apa?
Berbanding terbalik jalannya tim ini, dua tim ini di season ya.
Iya, jadi Oilers nih abis break All Star, wah PR-nya banyak ini. Gimana cara terarang nih? Karena ini Oilers poin 38, di atasnya Sharks 39, di atasnya Flames 40, di atas lagi 41 Kings. Nah, cuman nih beda 4 poin tuh di NHL gede sebenarnya. Karena nih Kings ke Ducks beda 4 poin. Iya, beda 4 poin.
Ngejar 2 kali menang. Ngejar 2 kali menang, 3 kali menang. Iya.
Kayak contoh nih, kemarin tim jagoan gua sama Sif kan, Penguins udah capek-capek 10 winning streak, Toto Hurricanes-nya juga 5 winning streak. Mau ngejar ya, juga. Aduh, ya. Gimana sih ini tim sebelah?
Satu-satunya harapan ya mereka harus saling berhadapan. Itu baru game changing di standing kejadian.
Iya. Ini jadi ya di NHL BI bahkan beda 2 poin juga susah sebenarnya.
Susah.
Susah gitu. Oke. Kita ke next topic ya. Next topic kita ke ini dulu, ke Avalanche yang dua kali menang comeback, buset Dani Avalanche.
Avalanche,
oh, no. Avalanche nih kemarin menang ini ya, pertama menang lawan Maple Leafs, anjir. Maple Leafs blew the 4-1 lead again, anjir.
Kayaknya kalau Leafs 4-1 gitu bakal comeback ya. Jadi kalau misalnya udah 3 aja, jangan ngomongin dan golin udah 3 aja.
Anjir. Masalah tuh musim kemarin, berapa musim yang lalu kan juga pernah mimpin 4-1 kalah kan? Ini ampun udah mimpin 4-1 kalah juga lawan Avalanche 5-4 loh. Aduh, nih
dua aqua gelas beli. Nah,
terus Avalanche juga kemarin ketinggalan 3 sempat ketinggalan 3-0 ya.
3-1.
3-1. Di comeback menang lagi 4-3. Nah, ini Avalanche apa nih yang bagus? Tiba-tiba bisa dua winningnya comeback. Ya walaupun peringkatnya Avalanche peringkat ketiga, cuman ya tipis ini sama Blues sama Predators cuma beda satu.
Betul.
Ke Blues beda betul. Dua sama Predators. Nah ini.
Yeah.
Dan juga Avalanche lagi 5 winning streak loh di Central Division paling lama nih. Winning streak sekarang. Nah, di menurut lo apa nih yang bagus dari Avalanche? Karena kan kalau menurut gue ya yang satu-satu yang bagus nih ini pasti defensemennya Kyle Makar, defense rasa striker.
Yes.
Yeah.
Yes. Yes.
Defense
yes.
bisa yeah, nge-score yes. anjir, jago banget Kyle Makar. Nah, tapi kalau lu di gimana kalau menurut lu?
Ya, yeah, benar. Kuncinya itu di Kyle Makar sebenarnya. Hmm. Jadi kalau gue pas ngelihat dari kembali ya lihat statistik taktik ya. Emang Kyle Makar ini sentral game-nya Colorado Avalanche. Ini adalah orang yang gak akan bisa ditemui di Edmonton Oilers. Gitu. Dia bagi bola, bisa ngegolin juga. Itu yang aku bilang. Two-way defense, butuh.
Yeah.
Di zaman hoki itu, two-way defense tuh udah bukan butuh lagi sih menurut gue ya. Wajib. Gitu. Nah, gak cuma si Kyle Makar defense pun mereka itu. Ada si siapa namanya, Devin Toews. Ya kan? Itu mantap lagi itu. Terus kemudian ya you name it lah.
Yeah.
Dan di forwardnya itu sendiri yang gue lihat kan memang Gabriel Landeskog lagi kena COVID ya.
Lagi
kena protokol ya.
Lagi kena protokol.
Backupnya itu keren, Kyle Makar. Serius, Kyle Makar itu walaupun dengan kalau gue ngeliat gajinya yang super kecil, tapi kontribusi dia tuh justru adalah salah satu yang paling gede.
Sandingan sama 9 juta kecil. What the fuck, kecil. Dude?
Enggak sampai 9 juta, enggak sampai 9 juta malah.
Kalau gua
9 juta. Gua bilang masih kecil. Gua bilang masih kecil itu.
12.
Orang kayak dengan kontribusi kayak gitu tuh mending gaji itu 12 loh harusnya. Tapi
gila, ya ini loh gaji total, ya aja.
Totality dia itu loh maksudnya si siapa namanya si Kyle Makar itu. Terus si Kyle Makar sih. Siapa tadi yang gua bilang? Bukan Kyle Makar tadi yang gue sebut sih. Kadri.
Ada Nazem Kadri.
Kadri. Yang gue maksud tuh Kadri.
Okay,
Kadri ini. Kadri itu gajinya kecil tapi kontribusi dia tuh luar biasa. Ya kan banyak gol juga bisa dia cetak. Banyak assist juga dia cetak. Mikko Rantanen juga kemarin bikin assist dua assist yang waktu lawan Toronto yang sampai bikin kipernya Maple Leafs akhirnya takluk benar-benar gitu kan. Jadi maksud gue sih adalah benar-benar apa ya? Antara forward sama defense itu seimbang gitu loh. Jadi banyak poin di forward, banyak poin juga di defense. Point share mereka imbang tuh. Point share mereka kalau di forward itu sekitar 4, nah di defense pun 3, aja kan seimbang. Enggak kayak yang di tim sebelah yang tadi kita sebutin itu yang forwardnya 5 2 pemain 5, lainnya Nasakom. Nah, itu kan enggak bisa. Ya kan? Nasakom. Nasib 1, kan. Nah, itulah dia. Makanya walaupun di awal season kita lihat Colorado Avalanche juga gue juga deg-degan nih. Apa gara-gara ditinggalin sama Donskoy kok nyerahnya kayak begini ya gitu loh, enggak seproduktif kayak biasa yang gue kenal gitu. Tapi mulai nih slowly but sure mereka ngegas di waktu yang tepat sama kayak Vegas Golden Knights gitu. Nah, inilah tinggal kita kalau ngelihat schedule-nya si Avalanche juga termasuk lawan-lawan mereka ke depan. Mereka nanti bakal dua kali lawan si Coyotes. Nah itu kalau nggak disapu sih, gue nggak bisa tahu lagi ngomong apa ya. Dan ya itu dia. Terus nah setelah lawan Coyotes itu gue bilang ujian mereka yang sesungguhnya gitu. Mereka lawan lawan itu kelas-kelas berat.
Ya.
Nanti lawan Kings lagi naik down, lawan Wet. Nah itu nanti tuh big match-nya nanti lawan Minnesota Wilds. Gitu.
Oke, nah jadi Avalanche nih sebenarnya ya sebenarnya kalau gue cek lagi nih memang tim-tim yang poinnya di atas 40 ini lagi ketat banget ya.
Benar, di ya, sentral kan? Sih, di sentral ini.
Sentral ini 40 ada 4 tim, ada Predators, Blues, Avalanche, sama Wild. Di Pacific yang di atas 40, Golden Knights, Ducks, Kings, Flames, 40 gue hitung masuk aja ya. Termasuk 40 dan ke atas ya, jadi gitu ya. Di Atlantic ini udah ada yang 50, 2 tim doang, Panthers sama Lightning. Gila. Terus yang 40-nya Maple Leafs sama Bruins. Di Metropolitan, 2 tim juga udah ada yang 50, Hurricane sama Rangers, sama yang 40-an, Capitals dan Penguins. Jadi emang, ya lagi ketat, tapi sisanya yang 30 juga ketat. Ketat. Ya ketat di bawah iya. Maksudnya. Paling yang paling tinggi Sharks sama ya itu dua tim yang cuman ngandelin dua pemain aja Oilers.
Dua pemain aja.
Baru kita bahas.
Masih.
Oke, okay, next kita ke ini ya. Ke preview dulu nih. Besok hari ini sih dengan tadi sih kayaknya sih. Ya tapi kita karena rekaman kemarin kita preview dulu kali ya. Kita preview Bruins lawan ini kan kita benar Rabu. Ini gue kepikiran kan gue hari Rabu.
Tambahin satu hari, men.
Iya, maaf. Jadi ini nanti hari Kamis itu ada pertandingan rivalry dua tim di Original Five antara Boston Bruins lawan Montreal Canadiens. Lawan timnya Aldi. Yeay. Nih gimana nih?
Siap dibantai, men.
Ini kalau gue cek, bentar ya, gue cek berkat dulu ya. Aduh.
Aduh.
Nih, di tim lu sebenarnya kompetitif, Di. Paling bawah sama Coyotes, like Coyotes maksudnya. Iya, itu. Nah, tapi gue jangan kali dulu deh. Kita kasih dulu, Sif. Gimana sih? Review lu buat Habs lawan Bruins.
Oh my god, berat banget ini. Ini gue mau komen gimana ya? Oh.
Habs.
Habs.
Apalagi ada si Red Leo. Mati kocok.
Mati.
Ini ngebait. Bikin emosi satu tim itu. Tapi kalau gue ngeliatnya, kalau Canadian dari kemarin karena Canadian goyang-goyang masih goyang-goyang juga ya.
Gak bakal lurus juga sih itu.
Udah pasrah banget. Tapi kalau gue bisa ngelihat kalau misalnya Canadian kagak kebet sama The Red di Bruin, mereka bisa menang. Walaupun emang menangnya tuh overtime. Masih bisa lah. Tapi kalau misalnya udah main kasar, udah tahu lah. Mainnya level roket ya. Karena dia MK2 ya, bukan pemain utamanya ya. Deng, berarti.
Aduh.
Fisikalnya bakal ditekan banget dari fisikal ini kan Bruins apa? Ada yang apa ya? Mereka setup-nya itu nunggu goyah dulu, gue ngeliat.
Betul.
Ya, kalau Bruins itu nunggu tim lawannya goyah dikit, langsung disalahgunain sama mereka gitu kan.
Iya. Yeah.
Mm-hmm. Yeah. Iya. Kayak kemarin juga kan, The Red ngomong, pas lawan Stanley Cup, pas lawan Tampa Bay ya, dia tuh ngejek siapa sih? Yang... Okay, dia ngomongin I own you terus dibalas lagi ya masih yang komen tanpa ya I got three Stanley Cups gitu. Gak bisa berarti gagal gitu ya. Gagal mancing, gagal fishing ya. Kalau untuk Kanada sih nggak tahu ya, palingan ya pasti ada berantem juga kan, emang
pasti bakal ada berantem gitu
ya. Iya, pasti ya,
pasti kita jamin
bakal seru. Nah, kalau seperti itu.
Oke, nah Aldi gak gue tanya ah ter capek gue ngeditnya.
Enggak. Gue hari ini religius kok. Gue hari ini religius.
Boleh nih, yaudah. Gue ada tiga jagoan lu nih.
Oke. Jadi buat tim babi kayak Canadian sini ya.
Tim sendiri nih babi.
Gini, ini pertandingan bakal nggak imbang, jelas. Ini bakal one way game, verboden game lah kalau gue boleh pakai bahasa Belanda ya. Ini bakal verboden game, semua bakal ngarah ke gawangnya Canadians.
Damn.
Gue rasa sih kalau keterlaluan juga kalau Bruins ngasih ngepur ya itu sih ngejek banget. Dan apalagi kalau ngeliat kondisi pemain Canadians kan gila 70-60% pemainnya kena protokol ya. Yeah. Mau ngedraft pemain-pemain taksi gitu. So ya gue gak berharap banyak juga sama game ini bakal berjalan seru. Serunya di berantemnya, tapi kalau mainnya ya pretty much saat bakal ada di satu arah ke gawang Canadiens, apalagi nih mainnya di Boston. Assalamualaikum doang sih itu kayak tau gak tuh Canadiens cuma buka pintu, cuma pengen assalamualaikum dibukain pintu sama Canadiens, dibukain pintu sama Bruins ditampar langsung, ditampar keluar. Menurut gue sih kayak gitulah pertandingannya sih. Cuma apa ya, maksudnya Bruins ini kan lagi di atas angin ya. Mereka baru aja menang lawan Capitals. Yeah. Skornya telak lumayan. Yeah.
Dibully abis kemarin gua nonton.
Ya, yeah. Itu gua enggak ngerti lagi tuh Bruins bakal abis kemasukan apa ya. Yeah. Dan kalau mereka bisa itu tadi tinggal sekarang Bruins ini mandang lawannya Canadiens yang lagi kayak begini kayak gimana gitu. Karena menurut gua pertandingan ini bukan pertandingan antara Bruins versus Canadiens, tapi ini adalah Bruins versus diri mereka sendiri. Kalau mereka nggak bisa ngalahin diri mereka sendiri ya sorry, itu saya benar kata sih Canadiens bisa menang even itu lewat overtime atau lewat shootout.
Yeah, nggak tahu
kipernya masih Montebold ya Canadiens ya kalau nggak salah ya, atau jangan-jangan dia kena protokol lagi nggak ya Montebold ya?
Ya Montebold.
Ini gue rasa kiper bakal apa ya, bakal do his best in the rest of season. Even Carey Price bakal kembali atau si Jack Allen kembali, ya tapi gue lihat Montebotnya akan disiapkan lebih matang untuk season ini gitu. Karena ya kembali lagi seperti di episode kemarin gue bilang, Canadiens itu nggak ngejar apa-apa lagi selain draft pick pertama.
Udah nggak bisa, match itu tinggal 40-an.
Tinggal 40-an ya, nggak akan ngejar apa-apa lagi selain draft selain pick pertama draft nanti.
Yeah.
Gitu loh. Ya tinggal ya sekarang mereka enjoy the season aja. Menurut gue sih gitu. Apalagi Canadian sudah seminggu, dua minggu gak main. Ya kali ya.
Iya.
Yeah. Wah itu kaku-kaku semua. Aduh udah deh.
Low-key lockdown anjir itu dua minggu.
Parah.
Bisa ngapain.
Ini ya, lagi di Kanada lagi kena PSBB nasional ya, level 3 ya.
Iya, gue liat matchnya tim-tim Kanada gak ada penonton lagi ya.
Yang mainnya di Kanada kan? Yang mainnya di Kanada itu semua ya.
Bubble semua.
Bener-bener gitu. Jadi gue bilang sih kalau misalkan Canadian bisa bikin 2 gol aja lawan Bruins sih mereka udah menang. Terlepas skornya berapa ya. 2 gol aja mereka bisa golin, mereka udah menang. Menang di hati gue maksud gue ya.
Dan ini juga ya kan tadi gue bilang, dan ini juga kalau misalnya mereka bisa nge-ignore fishing bait-baitnya pemain Bruins, walaupun mereka kalah, mereka bisa tahu oh seperti ini tuh ngelawan kayak
lawan tim kakap tuh kayak begitu.
Iya, tim-tim bandel itu kayak gini ternyata. Jadi mereka di minor league juga udah tahu.
Oh iya, kan? Benar. Ya, itu dibutuhin kan, juga karena
kan gua bilang kan pemain Canada kan.
Karena pemain Canada itu kan masih bocah-bocah gitu kan. Ya lu tahu sendirilah temperamen anak-anak. Tarkam ala muda-muda gimana gitu kan.
Iya. Jadi
ini penting banget nih game gitu loh. Ya gue gak mau mengharapkan Canadiens mesti menang. Enggak gitu loh. Ya enjoy the game aja. Lu bisa ngegolin, gue happy. Lu kebobolan, gue gak banting-banting cangkir kayak biasanya.
Banting-banting kalau sama pemain-pemain utama ya.
Ini stage of grievance-nya Aldi ke Habs udah acceptance ini udah.
Iya, yeah, acceptance.
Udah menerima kenyataan gitu. Yang gue gak terima kenyataan. Justru ya, kalau misalkan Canadiens bisa ngebut terus kemudian tiba-tiba ada mujizat masuk playoff, nah itu lu kemarin ngapain, Jing?
Oke, nah. Oke, itu podcast kita ya buat hari ini. Kita bakal seperti biasa bacain standings ya. Standings.
Di Kagamomo itu tuh ada wasit luar biasa.
Oh iya, jadi gue baru ingat. Nah, mungkin dari shift tadi ya. Shift tadi lu mau mainin ini ya, mainin audionya ya.
Oh iya, bentar.
Nyalakan.
Jadi sambil nunggu shift nyalain, jadi di NHL ini ada wasit kecintaan semua warga NHL ya, namanya Wes McCauley ya.
Yes,
nah, Wes McCauley. Yes. Wes McCauley ini sangat terkenal dengan call-callnya yang sangat energik ya.
Betul.
Apalagi kalau misalnya energiknya ini review goal sama fighting. Kalau fighting tuh five each on fighting gitu, yes. Gitu banget ya. Semangat banget ya.
Semangat banget.
Terus sama ini apa? Kalau misalnya no goal, kalau misalnya goal, we have goal, langsung tunjuk ke tengah kan.
Kemarin.
Semangat banget nih. Nah, kemarin itu Wes McCauley habis berantem ya, Red Wings lawan siapa gitu ya?
Red Wings lawan Sharks.
Red Wings lawan Sharks habis berantem. Nah, coba shift dimainkan audio.
Oh iya, boleh. Ini langsung ininya, call-nya aja ya.
Langsung okay. Call-nya aja, boleh. Idi. Both guys, 5 each for. Both guys, 5 each for fighting. Emang gitu. Wes McCauley adalah wasit. Lu bisa cari ya di YouTube itu.
Banyak.
Wes McCauley compilation. Itu dia benar-benar sangat dicintai sama semua fan NHL. Lu harus nonton sih. Wes McCauley best call.
Best call.
Nonton deh. Itu lu kalau nonton, wah lu bakal langsung ngidolain Wes McCauley. Nah. Jadi itu ya buat review kali ini kita bakal bacain standings sebelum pengumuman All-Star ya. Nah, jadi buat di Atlantic Division yang mimpin Florida Panthers 51 poin sama Bolts juga 51 poin tapi ini sebenarnya goal differentnya ini ya, goal differentnya lebih bagus Panthers ya. Jadi Panthers yang menang tie breaknya ya.
Terus ini karena kalah regulation time-nya ya. Lebih banyak gitu sih.
Regulation time-nya juga kehitung ya?
Iya, kalah regulation time paling sedikit itu yang kriteria keduanya.
Perlu dibacain peringkat paling bawah enggak?
Enggak usah. Cukup. Biji ini kalian itu semua.
Gua enggak.
Oh iya, enggak.
Ya udah, lanjut. Nah, lanjut. Metropolitan Division yang memimpin Carolina Hurricanes 50 poin sama New York Rangers 50 poin ya.
Iya.
Terus kita ke Western. Western ini yang memimpin adalah Nashville Predators.
Damn.
Poinnya adalah berapa nih? 48 poin.
48 okay. Ya.
Sama terakhir di Pacific, Vegas Golden Knights yang akan menjadi kandang All-Star 2022 memimpin dengan 47 poin. Nah, sekarang gue akan membacain stats. Oke. Statsnya ya buat poin nomor satunya ya
masih bosan nih teman-teman.
Bakal kejar
teman-teman. Tapi timnya enggak di playoff zone ya.
Ini. Tapi ini duanya udah mulai dikejar sama bapak-bapak tua.
Nah,
jadi yang pertama ya ini poinnya berdua sama lagi. Leon Draisaitl sama Connor McDavid sama-sama 53 poin. Yang ketiga adalah Alex Ovechkin. Nah, gila nih orang tua. 52 poin. Keempat Jonathan Huberdeau Enter 46 poin, kelima Nazem Kadri, Evelyn 46 poin, keenam Steven Stamkos, Bolt 41 poin, ketujuh Mikko Rantanen, Evelyn 40 poin, kelapan Kirill Kaprizov 40 poin dari Wild, kesembilan Johnny Gaudreau dari Flames 38 poin, sama ke-10 Timo Meier yang lagi panas ya, sekarang lagi hot streak ya, lagi main. Dari Sharks 38 poin. Oke, sekarang kita ke goalies. Goalies ini save percentage yang paling tinggi adalah masih Jack Campbell lagi gila sini. Lagi mimpin ini ya.
Parah itu.
Jack Campbell lagi mimpin Vezina Trophy ya, walaupun kemarin ya blue for one lead.
Enggak. Itu ya udahlah, enggak usah lanjutin. Gua enggak mau nyampein
edit aja. Iya, makanya Jack Campbell 93,6% sama nih sama golinya Rangers Igor Shesterkin 93,6%. Ketiga Tristan Jarry. Wih, jago nih. Jago. 93,1%, keempat
bukan.
Frederick Anderson 92,9% sama kelima Giuseppe Husse nih bacanya, Saros dari Predators.
Oh, Husse Saros.
Predators 92,9%. Nah, kalau rata-rata kebobolannya yang pertama adalah Tristan Jarry. Jago ya Jarry. 1,94. Kedua Frederick Anderson dari Hurricanes. 1,96. Ketiga Jack Campbell Maple Leafs.
Iya, gara-gara di comeback itu.
Iya, gara-gara itu. Iya. Keempat Igor Shesterkin 2,09. Kelima Jacob Marstrom dari Flames 2,15. Nah, jadi itu podcast kita buat minggu ini. Thank you Steve sama
okay.
Join seperti biasa, dan buat kalian dengerin langsung follow Instagram kita @podcast.id biar gak ketinggalan sama berita NHL Indonesia. Terus klik link di bio profile Instagram kita, karena itu langsung connect ke Telegram biar ngobrol sama semua fans NHL di Indonesia. Sorry. Jadi thank you udah dengerin. See you di episode minggu depannya. Dadah semuanya.
Bye. Bye.